Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Kabune ordoftota sagalee Amerika baganagata tani sagalee Amerika sagantan afaan Oromo radio ni daf televizhinii dan akasumasi tora media hawasati ni magala Washington DC rakan sini dabarsu kopi guya harraji mata amaji kuda sagal barakumana dami afur akala kofsa Ethiopia timo amaji kuda ja amaji kudan barakumala maf kuda ja kabate ya tejira ordoftotni Kenya ayana chupa kabaidanu baga itini sinin gayena galgala kana kan sin kesu mesu ani bafkadu morodati kopi Kenya galgala kana ke satti bulchinsa nanno wala ke sa Ethiopia ke satti namottan heddun hidamu isanin muddamni Somalia da fi Ethiopia giddutti umame aka karana gate ni formata argatu da bilene hawasa addunyati fi motumoni gafachu isanin waye kabaji ayana chupa akasumasi qoppi torbani labata dabalate gabasalle imota adda adda ratti tiye fatanu arka qamna amma tumul sadanta kenya takanu wajinin turtanu sinafera amma gara odutti garbina jallane gamada
Atamontan kabajanto tor doftota Kenya odunjima tar rabjenne kuno fula media hawasa kam maqaso ban fayedamudan ummata giddutti waltibuinsaf je kumsi akka ummamuf ode fanno facasa turan kanittinje de namote digdemi sagalhidusa wajirre nagenya kabulche sananno Ethiopia giddugale sabde stejira maatin hidamtota abjiratonni nanno akka jedanitti Namoonni kun kan hidhaman barreeffama dhiyeessaniin aangoota naannoo waan qeeqaniif akkasumas akkaataa hojii sirriin taane jedhan irratti yaada isaanii fuula maqaa isaaniitiin banatan irratti waan barreessaniif malee kasobaa waan fayyadamaniif miti jedhu. Kana malees dhaamsa walitti bu'iinsa kakaasan hin maxxansine jechuun falmu. Dhimma kana laalchisee sagaleen Ameerikaa ka dubbis Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa gaazexeessummaaf koominikeeshinii ka ta'an. Iyayyo alamayyo akka jedhanitti tarkaanfiin fudhatame mirga yaada ofii ibsachuu ka daangeessu jechuun ibsuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay baatii sadaasaa darbe dambii haaraan inni baase heera cabsuu isaa Human Rights First kan jedhamu gareen mirga namoomaatiif falmu kan Itoophiyaa beeksisee jira.
Direktara garee kanaa ka ta'an obbo Tasfaaleen Barha sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin bulchiinsi yeroo ka Tigraay dambii haaraa baase lakkoofsi 4/2016 akka waliigaltee Pirootooriyaatti seeraan ala jedhamuun ka diigame mana maree bulchiisa naannoo duraaniin kan ba'anii turanii fi labsii heeraa wajjin kan wal faalleessu. Labsi yeroo muddamsaa ammayyuu hojiirra akka oolan taasisuunsa uummata naannoo sanaa dhiittaa mirga namoomaaf saaxilee jedhaniiru. Dambiin naaraan hojjetoonni mootummaas ta'e ka dhuunfaa kanneen Tigraay keessa jiran yeroo wal waraansi tureetti mindaan hin baafaminiif jiru kan waggaa lama akka hin gaafanneettisa. San dura labsii yeroo muddamsaa hojiirra ooleen kanneen hojii isaanii irraa ari'aman miseensonni poolisii 1,000 ol gara hojiitti akka hin deebine taasisee jira jedhaniiru. Kana malees yeroo labsii hatattamaa sana deemsaa falmii mana murtiirra kanneen jiran mirga waliyyannaa akkan arganne ittisaa jedhu obbo Tasfaalem. Gumiin dhimmootii heera mootummaa qulqulleessu hiika gama heeraa jiru ibsuudhaan dambii haaraa ba'e kan akka haqu iyyata dhiyeeffannee jira jechuudhaan dubbataniiru. Dhimma kana laalchisee deebii waajjira haqaa kan bulchiisa naannoo Tigraay argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Kanaan dura hojjettoota isaa irratti humnoottan tika mootummaa Itoophiyaa miidhaa geessisaniin kan ka'e hojjettoota isaa Itoophiyaa keessaa baasee kan ture. Baankiin Misooma Afrikaa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin taasifameen gara hojii isaa idileetti deebi'u isaa ibsee jira. Pireezidaantiin baankichaa Akinwaamii Adiseenaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjiniin wal arguudhaan marii taasisaniin. Barii taasisuu isaanii kan ibse baankichi baankiin misooma Afrikaa gocha hojjettoota isaanii irratti raawwatee fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiifama gaafachuu isaanii beeksiseera. dhimma fandii gara baankichaatti itti galuu qabu hin galin afeerrattis qorannoo taasisuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa waadaa seenuu isaa ibsi baankichaa dabalee eereera. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo hooggantoonni gamtaa misooma biyyoottan baha Afrikaa yookaan IGAD kamisa kaleessa magaala Entebbee Yugaandaa keessatti walii gahii taasisaniin waldhabdeen Somaaliyaatii fi Itoophiyaa gidduu akkasumas waraanni Suudaan keessatti taasifamaa jiru akkaataa laafuu danda'u irratti mari'atanii jiru. Gabaasni kun ittiinis ni dhiyaata.
Marii mana maree naannoo magaalaa Entebbee keessatti gaggeeffame irratti pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni, pireezidaantii Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir, hoogganaan humnootii deeggarsa saffisaa kan Suudaan Mahammad Hamdaan Dagaaloo, pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud, pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo fi pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Geelee argamaniiru. Itoophiyaan waa'ee walgahii kanaa odeeffannoon baay'ee ture na dhaqqabe jechuudhaan dashee hin ergatin hafteetti. Mootummaan Suudaan kibxata darbee IGAD waliin hidhata qabu kan rarraase yoo ta'u kunis IGAD garee hidhate kan humna saffisaa Suudaan gara marii kanaatti afeeruun abbaa biyyummaa Suudaan sarbuudha jechuun himate. Hoogganoonni waraana Suudaan kan gama lameeni erga waraanni kun ka'ee as hanga ammaatti qaamaan waliin agarre. Pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Geelee walgahii IGAD kan kamisa kaleessaa gaggeeffame irratti walitti bu'iinsa Suudaanii fi kanneen biroo kutaa sana keessaa furuuf hooggansa ija jabinaan hojjetu akka argamuuf gaafataniiru.
Gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsii wal waraansi Suudaan keessaatii fi wal dhabdeen Somaaliyaan Itoophiyaadhaa waliin qabdu tasgabbii gaanfa Afrikaa akka badiinsaa fi hin saaxillee gaafatanii jiru. Oduun kunis ittaanee dhiyaata.
Kanaaf jecha Suudaan keessatti gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti hatattamaan dhukaasa dhaabinsi argame mariin ijaaraa ta'es akka gaggeeffamuuf gaafachaa jiru. Kana malees waliigaltee Itoophiyaan Somaaliland waliin mallatteessite hordofee muddamsi Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru akka dhaabbatu gaafachaa jiran. Dhimmootiin lamaan kun tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa saaxilaa jiraa jedhu. Gareelleen kunneen gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Maayik Haamer gareewwan Suudaan keessatti wal waraanaa jiran hatattamaan lola kana xumuruudhaan dirqama seera gargaarsa namoomaa kana addunyaaf akka bulan akkasumas mirga namoomaa kabajuu akka qaban hubachiisan. Muddamsi yeroo dheeraaf ture lola daandiirraa magaalaa Kaartuum keessatti kan xiyyeeffate ta'us Daarfur dhiyaa dabalatee naannolee biroo keessattis uumamee jira. Lola Suudaan keessatti gaggeeffame kanaan namoonni miliyoona 7 qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi daa'imman miliyoona 19 mana barumsaa akka hin deemne taasiseera jechuudhaan qaamonni sadan kun hubachiisaniiru.
Israa'el yemmuu yeroo jalqabaatii fi Hamaas irratti waraana labsitu garee milishoota Hizboolaa Libaanan keessa jiran irrattis haleellaa labsuudhaa fi yaaddee akka turtee fi booda irra deebitee yaadasee akka jijjiirte yeroo ammaa ibsitee jirti. Bal'ina oduu kanaas kan ittiinis ni dhiyaatudha.
Hoogganaan waraana duraanii fi miseensi kaabinee waraanaa kan Israa'el ka ta'an Eedii Eesanakot kamisa kaleessaa chaanaalii televiziyoona Israa'el 12ffaa jedhamu irratti gaafii deebii gaggeessaniin haleellaan kun karoorfamee akka turee fi duubatti deebi'uusaas mirkaneessaniiru. Eesanakot akka dubbatanitti tarkaanfiin fudhatamuuf ture kun kutaa sanatti waraana kaasa ture jedhanii amanu. Isaanii fi ministeerri isaa duraanii Beenii Gaantz tarkaanfii kana mormaniiru. Gabaasni Wall Street Journal ji'a darbe baase akka jedhutti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Benjamin Netanyahuuf bilbilanii tarkaanfii kana fudhachuu akka dhaabanitti himan. Gaazaa keessatti eegumsi fayyaa hammaataa dhufuun yaaddoo dabalaa dhufe ta'uu immoo hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO hubachiisanii jiru. Oduun galgalaarraaf jenne kanuma.
Hayyee hodursoo ispoortii qabnaa dorgommiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa Ivory Coast keessatti taasifamaa jiru itti fufee jira. Nugusuu Taammiree taphaawwan taasifaman irratti gabaasa qopheesse qaba. Kunooti.
Dorgommiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa qabbanaa'ee eegale amma daawwattoota hedduus argachaa ho'aa dhufeera. Tapha kaleessa gaggeeffamee dorgommii Masrii fi Gaanaan taphatan irraa eegalla. Leenjisaan garee Gaanaa Kiris Huutan garee Masrii cimaa ta'e waliin dhiyaanne akkasis ta'e garuu gareen keenya akka gaariitti taphatee mo'achuutu nutti ture. Ato male morkotoni kenya doko goran nuti hojjenne sirriitti fayyadamu waan danda'aniif qixxee baaneerra jedhan inni darbe darbeera tapha ittaanutti cimina keenya kana itti fufsiisne mo'annee gara marsaa ittaanutti darbuu qabnaa jedhan. Taphattoonni isaaniis dogoggora raawwatanii mo'atamuu isaanii ibsanii ta'us qixxee ba'uun isaanii tapha ittaanuuf akka jajjabina kenneef ibsanii jiru. Tapha Naayijeeriyaa fi Ivory Coast irratti immoo Gooli William Ekong penaaltiin galchee Naayijeeriyaan mo'attee carraa marsaa ittaanutti darbuu bal'ifattus deeggartoonni Naayijeeriyaa yaada sabaa himaaleetti laataniin irra jiriin isaanii garee isaaniitti baay'ees akka hin gammadiin dubbatan. Akkuma yeroo kaanii lapheen dhudhaataa ture cinqiin xabicha daawwataa turre garuu xumurri isaa gammachiisaa ture yeroo fiyyoo haa ta'uu jedhan gareen keenya kun ammayyuu dadhabina hedduu fooyyessuu qabutu jira jedhan deeggartoonni Naayijeeriyaa Associated Press'iif ibsa laatan. Taphi garee lamaanii kun istaadiyoomii guddicha Alassaane Wataaraatti uummati 60,000 guutuu istaadiyoomichaa jechaadhaaf bakka argametti daawwatameera. Egaa tapha ammaatti gaggeeffameen Keep Verdeen qabxii 6 biyya ishee dura marsaa ittaanutti darbite taateetti gamaddii kana keessatti Masriin qabxii 2 Gaanaan qabxii 1 akkasumas Meezaambiik qabxii 1 walitti aananii jiru. Ramaddii isa biraatti immoo Ikwatooriyaal Giinii fi Naayijeeriyaan qabxii 4 Ivory Coast immoo qabxii 3 Giiniif isaan immoo duwwaadhaan tapha 1-1 isaaniif hafe eeggataa jiru. Taphi 1-1 hafe kun immoo Keep Verdeetiin alatti warra hafaniif baay'ee murteessaa akka ta'e ni beekama. Yeroo nuun amma istiidiyoo keessaa sagantaa kana isinii dabarsaa jirrutti Senegaaliif Kaameeruun tapha isaanii itti fufaa jiru daawwannaa gaarii isiniif hawwina.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma immoo gara qophii addaatti darbina nu wajjiniin tura. Sabni Oromoo gammachuu fi gadda quuqa gaabbii gootummaadhaa fi kanneen biroo karaa aartiiwwan kanneen akka geerarsaa sirbaatii fi kan birootiin ibsata. Ayyaana cuuphaa karaa amantaa ortodoksiitiin kabajamu keessattis dargaggoonni Oromoo sirbanuun miidhagina dabalataa kennaniifii jiru. Har'a yaadaan gara godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti isin geessa gabaasnii mitikuu fi qaadu Salaaleen adeemnume.
Yaasoo Kabbabaa ogeessa hogbarruu fi afaanii akkasumas barreessaa kitaabotaati. Sirboota Shawaa Kaabaa Salaaleetti uummataan sirbaman irrattis qorannoo taasiseera. Ayyaanonni wayita kabajaman Salaaleetti akka waltajjii yaada ofii ibsachuutti itti fayyadamu jechuun hima.
Salaaleetti wanni cuupharattis jedhii gaafengichaas jedhii ayyaana birbootis jedhii bakkuma feetitti sirbi sirbamu sirba waan saniif bahee otoo hin taane sirba haala jiru waan waktiin sun itti fide hawaasa itti dhiyeeffachuu danda'an waan gurra akka barbaadan sirbamu.
Weellisaa Getaachoo Nugusee Bosiyyoonis yaada yaasoo kanatti kan walii galu akkas jechuun dubbata.
Kula kallee kochee nyaachuu barree erga oomii Salaalee dhiira gabareedha yoo dubbii kaasuu barbaade.
Maaliif bakkoota ayyaanonni jiranitti sirboota quuqqaa yookaan miidhaa isaanirra jiran ibsatan jechuun yaasoo gaafanne?
Guyyaa jaataniinii fi jilla akkasii jiru kana namoonni kutaa adda addaati lafa booda deemanii bakka sanatti waan walitti dhufanii fi sagalee tokkoon jecha tokkoon haala tokkoon gurra wal buusu kan danda'amu bakka akkasitti waan ta'eef akka mootummaatittis waan sana bakka tokkotti dhaga'uudhaaf bakka sanatti basaastu ergu sabichis immoo waan itti dhufe san rakkoo sana kan walitti bakka sanatti al tokkotti bakka hundumaa ga'aa jiru.
Sirna cunqursaa abbaa lafaa jedhamuun Itoophiyaa keessatti kan beekamu. Kan bara Minilik irraa jalqabeen qe'ee isaarraa kan buqqaafame Salaaleen sirba isaa keessatti miidhaawwan kana haala itti ibsachaa ture Bosiyyoon yommuu ibsu.
Sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujaan ollaa sii ta'ee yoo jaldeessi daboo sii ba'ee jedhee Salaalee gara Arsii fi Baalee kanatti yeroo buqqaawu akka jedhee sirbe.
Yaasoo Kabbabaas gama isaan.
Gaafa gurumti deemuudhaaf jedhan bakka sagaleen isaanii dhaga'amuu danda'u bakkeewwan akka ayyaanaa kana bakkee jaatanii jiru kanatti maal jedhu yaa simbirroo galana sila kenyan tani wal fudane chalana arsi hori ninora de maninga hamale wanama andu afduluma efanim bahamale manabake gajige benu gesho falatna abbala fanu dibe benu demne malanna
lafa gosa isani ittibakatan sanattis wanjedani ittin ibsatan kabu jada yason
gafa harargi buwani harargenis biya biji saatis nama harargenis biya biji saatis nama kawani numini amanti wali lama jedan bayi akana fasan jalatan bayi akana masan jalatan garu wani sabakan addan kode amanti akata edubatan wan bayi sayayu deviani si komandon arsida fi bale kanam jennu kun gosto kuma lafatu marakatu adadda manisela dura malje dama rove di dati fi rove wala sheje dama ture asini fi bale kun arsiga mana dabbatani asiga ma dubbatu arsida batani bale dubbatu ikut wangosti te gafa bakatu batu jere sammu nukuf si sanje chula debeti mo gafa achigaye yadannun biyasuni isaka bumo malje de salale bo male barana salale bo male yawat na jesini bakuma gara ko go male de mal go chura ko limosese barasani tina mota la farra sambu kisan sana erge dakani gosa sani geddu kubatani bodde debena ikesu turan
kuka kaban baramotu mota ethiopia bulcha turanin adda qodame akkatuma bulchiinsa isaan sirba meera kan jedhan weellisaa bosiyoo fi yaason kan dargiirraa kaasuun yommuu ibsan bosiyoon akkas jechuun ibsa
bara dargii immoo allayyaa calanko jiree sirbe allayyaa calanko keessaa bokkisa jaldeessi yahayuu oromoo waaqaanu kaddu jabeessi burree yaagaa diddun boosummaa si elmattii diitteen diddun sangaa oofaa jennaan oofnee baane shaggariini kushaniin bitataan kushantamaan bita gariini yaalaama qawwee taa'an tolti labaniini labaniiniin iyyaan marree yoo du'e jabaan gaafaa biyyaan.
Yaaso kabbabaa immoo seenaa dhugaa siyaasa dargii keessatti ta'ee ture yaadachuun waan salaaleen jedhee sirbee akkasiin seenessa.
Tafarii bantii pirezidaantii ta'uu dhageenyan waa Oromoo biyya kana keessa jiru tafarii bantii kana yaadee garuu Oromoodha jedhee bakka jiru ka'u jalqaba. Gaafa dhufanii tafarii bantii pirezidaantii Oromoo ta'e jedhanii dhufanii yaabbattuu salaalee kun sirbaati as qajeele. Maal jedhaa? Oonaa galtee yoodaa galtee yoo feegiyaa tafarii banti warri sapa warri darbuu nama galtii jechaatu dhufe. Oisha siidhas ture jechuudha akka tafarii bantii gara qulqullummaadhaan gara laafummaadhaan gara warra dargiidhaati. Magistra Hayilamaariyaam immoo guyyaa keessa gaaf ta'u nama kana nyaachuu akka danda'u dursiituma quba qaba ture. Isaan kan jajaatii dhufan jeneraal Tafariidha. Suuta takkaa tulluutti nama ergeeti jedhama. Warra sirbaa deemu kanatti maal taasisan jirana tafarii bantii ajjeefame jirame dhageenyi sila kam nu fichisiisus immoo fichisiisuu akka jechaa deemu jedhani qonnaan bulaa kanatti ugguu himani qonnaan bulaan achumatti alatti ta'e keessa deebi'e sirba oolaa dhalti jechaa dhufe sana geeddiraniit ooyee wataaddarri keessa maari bukkisi qawwee tafarii nawwaalee jedhani sirba.
Waan bara Addawaawii yookaan Kayyaadigis wal duraa duubaan ibsu keessummoonni kun.
Bara Addawaawii immoo akka malee namni qawwee qabataa namni qawweetti fayyadamaa faayinaalii qawwee kana galmeessaa jedhaniitti irraa guurratan dhuguma galmeessetu manni waan qabatu qabatee ba'ee achumatti qawwee kana irraa hiikkatan. Saniin booddee gaafa gaddee bi'u hundumtuu qawwee isaa dhabee kun immoo akka isheenitti ilaallama.
Hoolaa gurraa arras roorroo bullaa wanna seena kilaashii hiikkate nurra jedhani sana. Nuufuutamoo dhagnee fudhannaa yaa kaachaa maalle ilmaan Oromoo kan arsadii dhage san galle. Kun immoo yeroo ijoolleen arsadiitti dhuma sanichaadha bara yeroo arsadii salaalee akka sadee sirbichaadha.
Sirboonni bakkoota ayyaanaa akka ayyaana cuuphaatti sirbaman kunneen sirboota dargaggeessi dargaggeettiif jaalalettiin ibsatu of keessaa akka qabullee. Himma weellisaa Boosiyyoon.
Fakkeenyaaf sololiyaan dhalee hirkata jalatti shaashiin bitee dhufa ximqata kanatti jedhanii sirbu. Anna ashaara kee bakka bartee nagad. Anna ashaara jechuun of jaja jechuudha. Inni immoo ani siifani haati immoo eenyuuf washaa akkatta jedhaan inni immoo.
keessummoota koo Yaasoo Kabbabaa fi weellisaa Geetaachoo Nuguse yookaan Boosiyyoo guddaan galateeffadha.
Ayyee amma immoo gara gabaasa keenya biraatti darbana. Jala bultiin ayyaana cuuphaa bara 2015 magaalaa Finfinnee 16 magaalaa Finfinnee keessatti sirnoota amantaa sanaatiin garaagaraatiin kabajamee jira. Hordoftoonni amantichaa Itoophiyaan cuuphaa Iyyasuus irraa barachuudhaan tokkummaa jaalalaa fi nagaa isaanii eeguu qabu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Rakkoon biyyattiis karaa nagaatiin furmaata argachuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Jala bultiin ayyaana cuuphaa bara 2016 sirnoota garaagaraatiin magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira. Hirmaattonni ayyaanichaas waa'ee ayyaana cuuphaa innaa ibsan.
Maqaan koo Geetaachoo Magarsaa jedhama. Akkuma jiraata magaalaa Finfinneetti hojiidhaan nuusuma waan hin jiruuf yeroo hundaa hoggantaadhaan ni dhufa.
Ayyaanni cuuphaa ayyaana jaalalaa fi dhiifamaatii kan jedhan hirmaattonni ayyaanichaa dhalli namaas kanarraa barachuu qaba jechuudhaan nagaan biyyattiitti akka bu'uuf waamicha taasisaniiru.
Ani maqaan koo Gaagoo Yaadasaa jedhama.
Birumti amantaa kiristaanummaa fi ayyaana kanaa kan ilaallatu yoo jiraate inni guddaa fi inni ijoon nagaa jaalaladha fi tokkummaa. Nagaa jaalalaa fi tokkummaan sanyii Addaam gidduudhaa kan badee ture sababa cubbuuf kufaatii Addaamiitiin. Kanaaf namni hundumtuu kallattii hundumaatiin leevelii irra jiru hundumaa sadarkaa irra jiru hundumaatti waa'ee nagaa kanaa nagaa isa kiristoos gara biyya lafaatti fide kanaa yaada. Waa'ee fayyina lubbuu isaatii yaada. Waa'ee nageenyaaf tokkummaa sanyiiwwan Addaam umurii gabaabduu lafa kanarra jiraatan keessatti yoo cinee waggaa 70 yookiin 80 isheen hin qormaatadha qulqullichi Daawwitu waan ta'eef umurii xiqqoo lafarra jiraannu kana keessatti nagaa buufne lafa keenyaaf nagaa laanne qilleensa keenyaaf nagaa laanne biqilootaaf uumamoota waaqayyo Addaam akka eeguuf Addaamichi adaraa kenne kana nagaadhaan akka isaan jiraataniif boqonnaadhaan akka isaan jiraataniif nagaa kana hafuura namaa hundumaa keessaati nagaan kun yeroo hundumaa akka lallabamu taasifne nagaadhaan akka jiraannu yoo sana waaqayyo waaqni nagaa waaqni hafuura qulqulluu nutti dhiyaata biyya keenya nagaa akka nu goruun kadhanna waaqayyo waggaa har'aa immoo nagaa qulqulluudhaan akka geenye galateeffannu gammannu hunduma keenya nu waa taasisu.
Rakkisa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa namni barachuu qabu gara laafummaa jaalalaa fi namaa fi oguu wanna jedhamu barachuudha kan inni qabudha.
Jala bultii ayyaana cuuphaatiin magaalaa Finfinneetti taabonni mana amantaa keessa turan irraa walitti bahanii gara bakka bultii isaanii horfa boombiitti wal gahanii jiru. Guyyaa borii immoo ayyaanni cuuphaa sirnoota garaagaraatiin ni kabajama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee qophiin keenyatti aanummoo qophii torbanii labata garasitti darbina. Dorgommii barnoota herree egaa guutummaa Itoophiyaa keessatti taasifame moo'achuu isaa dubbata barataan tokko Naakoor Malkaa barataa kana wajjinii fi maatii isaa akkasumas daayireektara mana barumsaa wajjiniin haasaa godhe qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Dorgommiin qormaata barnoota herreegaa kun barattoota guutuu biyyaa irraa manneen barnootaa hedduu irraa walitti bobba'an 1,500 ta'an jidduu akka geggeessame himame. Mo'iboon Muluu barataa kutaa 12ffaati. Mana barumsaa Bultii Addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barata. Dorgommichaaf manuma barumsaa Bultii Addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa barattootni 50 ol akka hirmaatan himame. Marsaa sadaniinuu darbee barattoota injifatan 8 jidduuti tokko ta'uu kan sagalee Ameerikaatti hime. Mo'iboon gammachuu qabu himuun qabxii kana argachuuf tattaaffii taasisee dubbatee jira.
Saampiloota kanaan dura jiran shashaakallee akkasumatti dura kan nuti deemne qoramne tattaaffii mataa kootiin tattaaffii manni barumsaas na gargaaree Dr. Gosaanillee akkasuma Yuunivarsiitii Wallaggaa Addaraatii na gargaaraniiru. Dhimma maatii irratti isaan ture irra caalaa kan nu faana turanii dhimaaluma kanaan shaakallaan ture haroma kanaan milkaa'atamu hin danda'eeraan.
Daayireektarri mana barumsaa Bultii Addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa obbo Mallasa Taaddasaa Galataa injifannoo Mo'iboonin waan adda taasisu barattoota manneen barnootaa muuxannoo yeroo dheeraa qaban keessatti baratan wajjin kan wal dorgomee mo'ate ta'uu isaatii jedhan.
Manneen barnootaa kana 8 keessa akka biyyaatti galan kun manneen barnootaa maqaa gaggaarii qabanii fi kanneen warra siinarii ta'anidha jechuudha. Akka Seer Joosefii fa'a. Amma warra naannoo irraa Baardaar Yuunivarsiitii isteemii isaaniidha. Innis immoo kan kanaan dura istaabilishti ta'ee fi yeroo garaagaraa 100% dabarsuudhaan kan beekamudha. Qalaamnoo kan jedhu kan Tigraayidha kan achi keessa jiranii kan isaanis. Siinerii guddaa kan qabanidha. Deebi'ee hawaasaadha. Warri kaan garuu manneen barnootaa intarnaashinaal ta'anii fi manneen barnootaa qarshii guddaa maatiin kaffalee barsiisuudhaaf Finfinnee keessaa jechuudha. Ijoolleen milkaa'an kun. Keenya garuu manni barumsaa kun tola kan inni barsiisu jechuudha. Wallaggaa Yuunivarsiitiin manneen barnootaa akkasii keessaa hin ba'a jedhamee namni yaadni keessatti garuu performaansii akkasii kana yeroo argisiifamu gammachuu guddaatti namatti dhagahama waan ta'eef baay'ee gammannee jechuu barbaadeen. Akka kan faranjiitti gaafa 16 akkuma guutummaa biyyaatti ijoollota kanarratti hirmaatanii 1,800 ba'aniif karaa onlaayinii yookaan virtuaalii beekamtiin isaanii kennameetu sirni badhaasaa geggeeffameera. Sirna badhaasaa kanarrattis Mo'iboonis akkuma warra kaanii qarshii 10,000 kenname jedhaniitu nu beeksisanii biraan sertifikeetiin kennameeraa fi.
Dhamaateen manni barumsichaa taasises salphaa akka hin taane kan dubbatan obbo Mallasan dorgommii baatii muraasa keessatti sadarkaa Afriikaa baatti taasifamuuf jiruuf illee akka barataa isaanii qaxalee kana qopheessan himan. Kun obbo Muluu Asaffaa Olaanaa Mo'iboon qofaa osoo hin taane ijoolleen isaanii kanneen biroollee barnootatti ciccimoo ta'uu dubbatanii jiru. Qabxii ilmi isaanii galmeessise irrattis akkasuma waan jedhan qabu.
Ijoolleen koo hangafti isaas 2 jiru duubarri. Eegoonis jirti. Isheenis illee amma Najjoo jirti mana barumsaa ifa boru. Ijoollummaatti waan hin qabeef qaqqabataniitu bahannatti fakkaata. Dorgommiitu mana barumsaa kana galee achitti illee nan hordofaan ture. Almost sadarkaa qaba 2014 yeroo 10 barachaa ture. Gaaffiif deebii akka mana barumsaa sanaatti gaggeessaniiti akka mana barumsaatti akka waliigalaattis akka kutaa 10 tokkoffaa bahee badhaafame ture. Yeroo gannana bira jirus hin qo'ataan dubbisaa achittis immoo bilbilaan inuman deeggara. Barsiisonnis illee akka isaan gorsan ittiitti manaa hordofan. Faadaraa keessan jedheen haala isaan irra jiran uumama isaanan gaafa egaa kanuma natti fakkaata kanneen milkaa'ina isaatiif sadarkaa kanarra kan inni ga'u taasisa.
Daayireektarri mana barumsaa Bultii Addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa obbo Mallasan barattoota abdii egeree ofii isaanii maatiif biyya isaaniif ta'an manni barumsichaa Magarsaa jiraa jechuun barattoota kutaa 12ffaa barana qormaata biyyaalessaaf ta'anis qopheessaa jiraachuutti dabaluun beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Amma qophii keenya idilee wixataatti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa taa'aa isiniin jenna. Warri ayyaana cuuphaa kabajanu ayyaana gaarii. Nagaatti bula.